të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të drejtësisë thonë se në Kosovë nuk ka politikë unike ndëshkimore. Gazetat në Kosovë raportojnë se politikanët kanë arsye të shqetësohen për shkak të paralajmërimeve të bojkotit të punës së institucioneve nga gazetarët. Republikani Newt Gingrich u tërhosh nga gara republikane për zgjedhjet presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Kinës që të mbrojë të drejtat e njeriut. Këto komente ajo i bëri në fillim të takimit vjetor ndërmjet zyrtarëve të lartë të dy vendeve. Zonja Clinton nuk e ka përmendur aktivistin e verbër Chen Guangchen, i cili kishte kërkuar mbrojtje në ambasadën amerikane në Pekin derisa ajo largua pas marrëveshjes për të qëndruar në Kinë. Për këtë marrëveshje ai më vonë ka shprehur keqardhje. Zoti Chen tha se friksohet për sigurinë e tij dhe ka kërkuar të dërgohet për në Shtetet e Bashkuara, pasi ai tha se sigurimet për të dhe familjen e tij u treguan të rrejshme. Presidenti Kinës Hu Jintao tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kina duhet të respektohen në mënyrë reciproke, edhe nëse nuk pajtohen. Ishte kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Newt Gingrich, zyrtarisht e ka përfunduar fushatën e tij për nominim të kandidatit të Republikan për zgjedhjet presidenciale që mbahen në muajin nëntor. Duke e shpallur këtë vendim, ai ka premtuar se do të ndihmojë që Barack Obama të mos rizgjedhet, duke theksuar se Obama është presidenti më radikal majtist në historinë amerikane. Tash në garën e Republikanëve ka mbetur ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney, i cili pothuajse ka të sigurt nominimin, dhe kongresisti nga Teksasi Ron Paul. Presidenti aktual i Francës, Nicolas Sarkozy, dhe kandidati socialist për president, François Hollande, e kanë mbajtur një debat televiziv para zgjedhjeve presidenciale që mbahen këtë të diel më 6 maj. Sipas hulumtimeve të fundit të opinionit, udhëheq Hollande. Në debatin e nxehtë televiziv, Sarkozy tha se rivali i tij nuk është i kualifikuar që gjatë të periudhës së krizës të udhëheqë ekonominë e Francës, e cila është ekonomia e 5 në botë për ngjarmësia. Ai e ka akuzuar zotin Hollande për përdorim të formulave boshe. Kandidati Parti Socialiste François Hollande e ka akuzuar Sarkozyn se e ka ndarë Francën dhe ka theksuar se gjatë të presidencës së tij, papunësia ka arritur në 10% dhe se borxhi publik dhe deficiti tregtar kanë shënuar rritje në nivel rekord. Organizata Human Rights Watch e ka akuzuar Sirin për krimet e luftës gjatë të muajit të fundit në periudhën përgatitore për armpushimin e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Kjo organizat tha se 95 civil janë vrarë, ka dyshime se shumica prej tyre janë ekzekutuar dhe qindra shtëpi janë shkatruar në provincën veriore Idlib, në muajin mars dhe prill, kur zhvilloheshin bisedimet me të dërguarin ndërkombëtar Kofi Annan. Këto akuza u bën pasi raportohet se kryengritësit i kanë vrarë 15 pjesëtarë të forcave të sigurisë gjatë një prite në provincën veriore Aleppo. Ka raporte se dy kryengritësit të armatosur janë vrarë në përleshjet që ndodhen me këtë rast. Nga ana tjetër, Rusia i ka akuzuar terroristët se po përpiqen ta destabilizojnë situatën dhe shkatrojnë planin e Ananit. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për çështjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme koaditore, Fatmir, në këtë çështje ka mësuar nga zyrtarët e lartë evropian në Bruksel se qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për organizimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Megjithatë, siç thekson gazeta, marrëveshja në nënshkruar nuk e përmban Kosovën si pal, për shkak se Serbia nuk pranon që të nënshkruhet aty ku nënshkruhet Kosova. Prandaj dokumenti është nënshkruar vetëm nga Serbia dhe OSBE, dhe se në këtë dokument thuhet se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian e ka mbështetjen e autoriteteve kosovare. E përditshme koaditore ka vënë pas se zyrtarët evropian dhe këtë marrëveshje kanë quajtur teknike dhe se për detajet e saj dhe të ndërmjetësimit, derisa ajo është arritur, kanë qenë të njoftuara edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Një zyrtar i lartë evropian i ka thënë gazetës se sipas kësaj marrëveshjeje, OSBE do të jetë mbledhës e votave dhe se sipas tij Është e kuptueshme se votimi i qytetarëve me dy shtetësi në shtet normal do të bëhej nëpër ambasada, por për shkak të rrethanave në Kosovë është bërë marrëveshja në fjalë për cilën, siç ka mësuar koha ditore, palë të konsultuara kanë qenë zyrtarët e njëjtë që konsultohen gjatë dialogut teknik midis Prishtinës dhe Beogradit. Pasmir.
Mediat në Kosovë për sot kanë prelajmëruar bojkot të aktivitetit të institucioneve të Kosovës në shenjë proteste për dy nene në kodin penal të ri të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme e Kosovës sot Fatmir konsideron se politikanët sot kanë arsye të ndihen të shqetësuar sepse fytyrat e tyre nuk do t'i mbushin faqet e gazetave dhe nuk do të shfaqen në ekranet televizive. Gazeta thekson se kjo është një revoltë e mediave ndërlidhur me ditën e lirisë së shtypit, kur kuvendi Kosovës ka miratuar një kod skandaloz penal që me pak fjalë u lehtëson pushtetarëve t'i burgosin gazetarët dhe t'i heshtin burimet e informacionit. Më tutje, gazeta vlerëson se politikanët kosovar kanë prekur aty ku kur nuk do duhet të ngasmonin, nëse vërtet janë mbështetës të vlerave demokratike, të parimeve të qeverisjes së mirë, të shtetit të së drejtës, sundimit të ligjit dhe të ligjit të republikës që e konsideron të shenjtë lirinë e shprehjes, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë vlerësimet e gazetës për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e rizajt, të cilat sipas gazetës nuk kanë sjellë ndonjë befasi të madhe, por që me këto zgjedhje mbasi janë befasuar përkeq subjektet politike që kanë pasur pritje të mëdha, madje edhe përfitore, por që kanë marrë më pak vota se në garat paraprake për pushtet. Në këtë kontekst e përditshmja Ekspres vlerëson se nëse rezultati i Ferizajt është paralajmërues për disponimin e elektoratit për zgjedhjet e ardhshme, në skenën politike të Kosovës nuk duhet pritur ndryshime. Sipas gazetës, opozita aktualisht nuk ka potenciale për të sfiduar vazhdimin e qeverisës së Partisë Demokratike të Kosovës. Në Ferizaj, as koalicioni i tërë opozitës nuk do të mbizotron të PDK-n, por, si shtekson e përditshmja Ekspres, Kosova si tërsi është pak më ndryshe dhe duhet të bëhen analiza më të holësishme për gjasët.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të drejtësisë në Kosovë thonë se në sistemin e drejtësisë ende nuk ka një politikë unike ndëshkimore. Kjo sipas tyre është një nga problemet me të cilat po ballafaqohen në gjykatat dhe prokuroritë e vendit. Kurse zyrtarët e qeverisë theksojnë se janë duke hartuar një infrastrukturë moderne ligjore për sistemin e drejtësisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Krye prokurori i Kosovës Ismet Kabashi në debati organizuar nga Instituti i Kosovës për drejtësi dha një shembull se si në sistemin e drejtësisë së Kosovës ende nuk ka një politikë ndëshkimore unike.
Të njëjtën ditë, një prokurori i qarkut në Kosovë ka pranuar dy argjykime për dy të pandehur që kanë kryer të njëjtën vepër penale të dhunimit, dhe njëri është dënuar 5 vjet, tjetri është dënuar 1 vjet. Ata dy të dënuar takohen në burg dhe do të pyesin njëri tjetrin për çfarë vepre je dënuar ti dhe do të mësojnë se të dytë janë dënuar për të njëjtën vepër, të dytë janë dënuar nga e njëjta gjykatë dhe njëri është dënuar 5 vjet, tjetri 1 vjet. Kush është në botë që mund ta hek percepcionin se aty ka korrupsion?
Në anën tjetër, përfaqësues të ekzekutivit zoton se po hartohet një infrastrukturë moderne ligjore për sistemin e drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Haridin Kuçi thotë se zbatimi i ligjeve në organet e drejtësisë është duke ndodhur.
Ne jemi duke bërë përpjekje që ta kemi një infrastrukturë të mirë ligjore, natyrisht në këtë drejtim sipas standardeve evropiane, po të përputhshme dhe funksionale me Kosovën. Në anën tjetër është një proces i vazhdueshëm për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri, po ashtu është ndërtuar, do të thotë, një ambient i mirë politik që nuk ndërhyet në punën e gjyqësorit, sepse ku jo publikisht, dhe dua të them edhe gjendje materiale e prokurorëve dhe gjyqtarëve dukshë më mirë se sa vitet e tjera.
Ndryshe në raportin e fundit të progresit nga Komisioni Evropian është vlerësuar se në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të zbatimit të mirëfillt të ligjeve. Edhe përfaqësuesit e organizatave juqeveritare që merren me sistemin e drejtësisë thonë se ligjet që i takojnë këtij segmenti nuk janë duke u zbatuar në masën e duhur. Drejtori i bordit e Institutit të Kosovës për drejtësi, Kujtim Kërveshi, thotë se ende në Kosovë nuk ka një uniformitet të normave dhe kjo sipas tij e bën që të ketë një larmani të zbatimit të dispozitave të ndryshme të legislacionit në Kosovë.
Është fakt botërishtinor që në Kosovë më përpara hec mekanizmi i shpallës e legislacionit se sa zbatimi i ligjeve, ka qenë dhe mbetet vështirësi për gjithë barcit e institucioneve, në veçanti për gjyqtarët dhe prokurorët, që të ndjekin rrit ritmin e zbatimit të këtyre ligjeve për shkak se fluksi i madh i ligjeve që shkon për zbatim gjyqësorë prokurorë është shumë i madh dhe nuk janë të rolla rastet që ato ligje janë në konflikt njëra me tjetrën.
Mos zbatimi i ligjeve në Kosovë sipas përfaqësuesve të institucioneve që mbrojnë të drejtat e njeriut bën të pamundur funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Rasti i nusës së re afgane që u torturua nga burri i saj dhe antarët e familjes së tij ngjalli reagimin ndërkombëtare kur ajo u gjet nga autoritetet vitin e kaluar. Disa muaj pas kësaj, adoleshentja po shërohet në një qendër rehabilitimi në Kabul, nga ku shpreson të filloj një kapitull të ri të jetës së saj. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Sahar Gul, nusja e re afgane trajtimit me ruësi së cilës nga familjarët e burit të saj ka tërhequr vëmendjen e medias ndërkombëtare, ka marrë një ngushëllim pasi autoritetet dënuan me burg afatgjat torturuesit e saj. Gjykata e Kabulit nxori verdiktin sipas të cilit në 10 vjet burg dënohen vjehri, vjehra dhe kunata e Gulit, të cilët u akuzuan për burgosjen dhe abuzimin brutal të 15 vjeçarës. Policia është edhe në kërkim të burit dhe kunatit të Gulit që po ashtu janë të dyshuar në këtë rast. Kur policia në veri të provincës së Baglianit kishte ndjekur një informat dhe shpëtoi Gulin në muajin dhjetor, ajo gjendej e shtrirë pa ndjenja në dy shemenë në një bodrumi të errët. Gishtat e saj ishin thyer, disa nga thonjtë e saj ishin hequr nga mishi, pjesë të flokëve ishin shkulur dhe trupi i saj i dobët ishte i mavijosur dhe me plagë. Ajo ishte aq e dobët dhe e traumatizuar saqë për javë të tëra mezi mund të fliste, por pas dëgjimit të verdiktit gjyqësor shprehu një lehtësim. Unë dëshiroja që ata të dënohen, unë doja që dhe atyret ju hiqeshin thonjët, të digjeshin, gjëra që mi kanë bërë mua, kërkoja të mirja hak, ka thënë Gul. Mjekët janë duke vëzhguar nga afër gjendjen e brisht psikologjike të saj derisa adoleshentja po lufton traumat akute dhe depresionin. Por pas disa muajsh që jetoi ferrin personal, shumica plagëve fizike të Gulit janë shëruar. Tani është në pritje të divorcit dhe arritjes së qëllimeve që ka vendosur për veten. Duke folur nga shtëpia e saj e re në Kabul, një strehimore drejtuar nga gratë për gratë afgane, ajo është mbushur me optimizëm. Ajo është frymzuar nga liria e rigjetur e saj dhe ka rifiluar edukimin e saj, të cilin u detyrua ta braktisë në klasën e 4, atëherë kur edhe u detyrua të martohej. Unë mësoj dhe lutem, kur kam dëshirë, unë mund të dal jashtë dhe të rri me miqtë e mi. Atëherë kur jam e lodhur, shkoj të fle. Unë nganjëherë luaj me kukullën time, pastaj nëse mundem, ulem, shkruaj, lexoj dhe pas dite shkoj në shkollë, tregon Gul. Surja Sobrang, drejtuese e Komisionit të Pavarur për të Drejtat e Njeriut, seksioni për çështjen e grave, shpreson që rasti Gul të vendos një precedent për dhunën kundër grave. Në lidhje me rastin e Sahar Gulit, më duhet të them se në shekullin e 21-të ky është një krim kundër njerëzimit. Të gjithë njerëzit e përfshirë janë kriminal. Afganët duhet të shohin pasojat dhe të mësojnë leksionin. Unë shpresoj se kjo do të pengojë vazhdimin e krimeve të tilla të dhunshme në Afganistan, tha Sobrang. Shpëtimtarët e Gulit nuk prisni se ajo do të jetonte, por përkundër të gjithave ajo mbijetoi. Pas trajtimit mjekësor në një spital lokal në Baglan, Gulu dërguar në Kabul ku pas disa muajve të procedurave mjekësore dhe rehabilitimit, ajo mund të lëvizë, të hajë dhe të flasë lirisht. Por ajo që përjetoi në ata 6 muaj në shtëpinë e burrit të saj janë një përvojë të jetë hidhur.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e drejtësisë thonë se në Kosovë nuk ka politikë unike ndëshkimore. Gazetat në Kosovë raportojnë se politikanët kanë arsye të shqetësohen për shkak të paralajmërimeve të bojkotit të punës së institucioneve nga gazetarët. Newt Gingrich u tërhiq nga gara republikane për zgjedhjet presidenciale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit të për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.